Бишкекте кечки 10 болду, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосу чаршамбы 20 апрелде кечки уктурууларын баштайт, алдыдагы жарым саатта.
Ал эми Тигилгердеги электр станциянын баасы эң кеминде 4 сом болот. Анан аны ким алат?
Кара кече көмүргенде жылуу электр борборун куруу боюнча жарыяланган тендер катышуучулар жоктугунан болбой калды. Жогорку кеңештөрү алдынан сунушталган эки талапкер тең жыдып калды. Өлкөдөгү экинчи кызмат ордуна ким келет? Бир канча өлкөлөрдө ыктыярчылык милдетти аткарып, учурда Жапонияда жашап аткан журтташыбыз Асель Дүйшөнова өз сырлары менен бөлүштү.
Бул кызыктай болушу мүмкүн, бирок мен англичандардын балдарына англис тилин үйрөттүм.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка материалдарды уга аласыз. Прага студиясында Шайырбек Эркин уулу, саламатсызбы? А дегенде дүйнөдө кандай окуялар болуп жатканын билип алалы. Соңку кабарлар менен бүгүн кечки Азаттыкта Али Токтокунов кызматта.
Рахмат. Алгач Кыргызстандан баштайлы. Жогорку кеңеш бүгүн спикер шайлай алган жок. Добуш берүүнүн жыйынтыгында спикерликке сунушталган Кыргызстан фракциясынын лидери Канатбек Исаев менен Өнүгүү прогресстин лидери Бакыт Төрөбаев экөө тең тең менен 51 добуш алып калышты. 14 депутат эки талапкерге тең каршы добуш берди. 3 бюллетен жараксыз болду. Бул эки талапкерди башкаруучу коалиция алып чыккан болчу. Эгер депутаттардын 61 добушунан кем эмес добуш алган болсо, анда спикер болуп шайланмак. Эсеп комиссиясынын жетекчиси Мирлан Жээнчороевдин билдиришинче, эми жаңы талапкер тандалып, жаңы шайлоо өтөт. КСДП фракциясынан депутат Рыскелди Момбековдун айтымында болсо, эмки талапкер социал-демократтардан болушу ыктымал.
Тиги көпчүлүк коалицияга кирген Канатбек Экрановч менен тиги Бакыт Эркешович, Өмүрбек Чиркешевичтер мүмкүнчүлүк бере турган болсо, биздин партиядан татыктуу 3 талапкер бар, алардын катарына Исаевковду, Чынгы Акумушту, Кожо Жайшыбекти кошсок болот. Ушул үчөөнүн бирөөсүн жылдыгына аракет кылабыз да.
Деди депутат Рыскелди Момбеков. Өкмөт башчы болуп Сооронбай Жээнбеков тайындалганына байланыштуу анын иниси Асылбек Жээнбеков 13 апрелде Жогорку Кеңеш төрагалыгынан кеткен. Аксы районунун Жаңы жол айылында бүгүн социалдык маселелерге арналган жыйын өттү. Айыл өкмөт имаратында болгон жыйынга 100 адам катышты. Соңунда талаптар жазылган катты район бийлигине тапшыруу, аны аткарууга бир ай мөөнөт чегерүү чечими кабыл алынды. Жергиликтүү кеңеш депутаты Жанарбек Надырбековдун Азаттыкка айтышынча, жыйында 5 маселе көтөрүлдү. Алар мурда сатылып кеткен жалгыз бала бакча имаратын кайра алуу, 8000 чукул калк жашаган айылга маданият үйүн ачуу, бузулган ички жолдорду оңдоо, ооруканадан 50 чакырым алыста жашаган аймакка медициналык тез жардам унаасын бөлүү жана балдарга берилүүчү жөлөк пул алуу тартибин жеңилдетүү. Буга чейин айылдын тургундары социалдык төлөмдөргө байланыштуу 2 рет митингге чыгышкан. 19 апрелде Ооганстанда Талибан кыймылынын чабуулунан мерт болгондордун саны 2 эсе өсүп 64 жетти. Өлкөнүн ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Седик Седикки 347 адам жаракат алганын билдирди. Жардыруу эрте менен Ооганстандын баш калаасы кабылдын ортосундагы күч түзүмдөрүнүн кеңселеринин жанында болгон. Наут болгондордун көбү карапайым адамдар. Жанкечтинин жардыруусунан кийин жоочулар куралчан чабуул жасаган. Бийлик терактылар Ооган коопсуздук күчтөрүнүн терроризм менен күрөшүүдөгү эрки менен чечкиндүүлүгүн майтара албасын билдирген. НАТО Орусия менен мамилесин кайра калыбына келтирүүнү чечти. 2 жылдык тыны угудан кийинки жолугушуу 26-нчы бүгүн Брюсселде өтүүдө. НАТО Орусия кеңешинин жолугушуусунун башкы максаты ой пикир алышуу, айкындуулукка өбөлгө болуу жана Украина маселесин талкуулоо деген эле жолугушуу алдында НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг. Ошол эле учурда Орусия президентинин пресс катчысы Дмитрий Песков НАТО Орусия ортосундагы ишенишсиздикти жеңүү кыйынга тураарын белгиледи. Эки тараптын кызматташтыгы 2014-жылы апрелде Орусия аскерлери Крымга басып киргенде токтолду. Акыркы жолу НАТО Орусия 2014-жылдын июнунда жолугушкан. АКШ президенти Барак Обама Сауд Аравиясына келди. Ал король Салман менен жолугары күтүлүүдө. 21 апрелде болсо Перс булуңдагы өлкөлөрдүн кызматташтык кеңешинин жетекчилиги менен жыйын кураары айтылууда. Обама сүйлөшүүлөр ислам мамлекети экстремисттик тобуна каршы күрөшүү жана Сирия менен Йемендеги чатактарды жөнгөрүүгө көңүл бурууга ниеттенүүдө. Бүгүн Бишкек шаардык соту Жогорку Кеңеш депутаты мурдагы башкы прокурор Аида Салянованын күйөөсү Бакыт Абдыкапаровго байланыштуу өкүмүн угузду. Адвокат Тимур Жамаевдин Азаттыкка айтымында буга чейин райондук сот кабыл алган өкүм күчүндө калтырылды.
Прокурор 7 жыл суралган да күчөтүлгөн тартипте абактарда качы. Аны болсо сот тарабынан шарттуу тартипте жазасын эметип койгон да 3 жыл условно берилген. Ал биринчи инстанция.
деди адвокат Жамаев. Бакыт Абдыкадыр Капаровго улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө башкармалыгы былтыр мартта кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деп айып таккан. Ага УКМК мурда да мамлекетке ири өлчөмдө зыян келтирилген, көз боемочулук кылган деген беренелер боюнча күнөө койгон. Үй камагындагы Абдыкапаров өзүнө тагылган айыптарды четке кагып келет. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун 23-25 апрелдерде Кавказга расмий сапарга чыгат. Ал Армения, Азербайжан жана Грузияны кыдырууга белсенүүдө. Апрелдин башында Азербайжан жана Армения ортосунда Тоолу Карабак чатагы кайрадан тутанып, мамилелер кескин начарлаган. Тараптар 5-апрелде жарашканы менен азыркыга чейин айрым жерлерде чатактар уланып келүүдө. Пан Ги Мун эки тарапты чырды сүйлөшүү жолу менен чечүүгө чакырган болчу. Орусиялыктардын дээрлик 40% мамлекет өз милдеттерин аткарбай жатат деп эсептейт. Былтыр мындай пикирди кармангандардын саны 28% болчу. Сурамжылоону Левада борбору жүргүзгөн. Иликтөөгө катышкандардын 18% гана бийликке дооматы жоктугун айткан. Ошол эле учурда суралгандардын дээрлик жарымы мамлекет өз милдеттерин аткарып жатышканын белгилешкен. Гаага аймактык соту ЮКОСтун мурдагы акционерлерине Орусияны 50 миллиард доллар төлөтүүгө милдеттендирген Гаага арбитраж сотунун чечимин жокко чыгарды. Бул тууралуу Bloomberg кабарлады. Бирок мурдагы акционерлер апелляциялык сотуна ал болбосо Голландиядагы жогорку сотко кайрылмай болушууда. Орусияны миллиарддаган доллар компенсация төлөөгө милдеттендирген Гаага арбитраждык соту чечими 2014 жылы чыккан. Адам укуктары боюнча Европа соту да Орусияны 2 миллиард евро төлөөгө буйруган. Орусия бардык өкүмдөрдү таануудан баш тартып, ЮКОСтун иши Гааганын арбитражынын юрисдикциясына кирбей турганын билдирип келген. Бул арада мурдагы акционерлер акчаны мажбурлап төлөө процедурасын баштап, бир катар өлкөлөрдүн сотторуна андагы орусиялык мүлктөрдү камакка алуу өтүнчү менен кайрылышкан.
Рахмат, Али Токтокунов тааныштырган ушул жана башка жаңылыктардын толук тизмегин сайтыбыздан да карап туруңуз. Дарегибиз Азаттык Чекиткейже. Эми эртең күндүн көзү кандай болорун билип алалы. Жыйырма биринчи апрелде Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында жаан жаайт, айрым жерлерде жаан чачуу катуу болот. Абанын температурасы Таласта түнкүсүн 3-8, күндүз 10-15, Баткенде түнү 4-9, күндүзү 12-17. Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 5-10, күндүзү 13-18, Ысык Көлдө түнкүсүн 4-9, күндүзү 13-18, Нарында түнкүсүн 2-7, күндүз 14-19, Сары Өзөн Чүйдө түнкүсүн 5-10, күндүз 10-15 градус жылуу. Ош шаарында түнкүсүн 8-10, күндүзү 16-18 градустун тегерегинде жылуу болот. Ордогала Бишкекте маал-маал менен жаан жаашы мүмкүн, түнкүсүн 8-10 градус жылуу, күндүзү күндүн табы 13-15 градуска чейин жетет. Сиз угуп жаткан кечки Азаттык, эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Жогоруда кабарларда айтылгандай, жогорку кеңеш бүгүнкү жыйында төраганы шайлай алган жок. Жашыруун добуш берүүдө төрагалыкка талапкер Канат Исаев менен Бакыт Төрөбаев экөө тең мелдешкендей 51% добуш алды. Талдоочулардын баамында мындай жыйынтык алдын ала макулдашылгандай. Эми кийинки талапкерди Социал Демократтар фракциясы чыгарып, ал жеңишке жетери болгонун жатат. Сөздү Бишкектен кабарчыбыз Улан Эгизбаев улантат.
Жогорку кеңештин төрагасын шайлоого 119 депутат катышты. 14 депутат эки талапкерге тең каршы добуш берсе, 3 бюллетен жараксыз болуп чыкты. Соңунда спикерликти көксөп жаткан Кыргызстан фракциясынын лидери Канат Исаев менен Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев мелдешип алгандай 51% добуш алып шайлоо ит жыгылыш менен аяктады. Мыйзам боюнча төрага болуш үчүн кеминде 61 добуш алуу керек болчу. Эки талапкердин бирдей добуш алышы, шайлоо жыйынтыгынын жарым сааттай создугушу коомчулукту күдүгөйлөргө түртүүдө. Саясий эксперт Самар Сыргабаевдин баамында шайлоодо бир талапкердин жетиштүү добуш албаганы саясий соодалашуунун уланып жатканын билдирет. Анын айтымында спикер качан гана бийлик партиясына ыңгайлуу талапкер тандалганда шайланат.
Спикерликтен ордудагы азыр талашка түшүп атканы, балким азыркы башкаруучу класска деп коелу, мындай ылайыктуу саясатчыны отургуза албай жатышат. Соодалашуунун мындайча айтканда ырбап атканын азыр байкап атабыз да. Узакка созулган соодалашууларын, мындайча айтканда кызмат талашууларын күткөн эмеспиз. Ачыгын айтканда премьер министр шайлангандан кийин спикердин орду мурда эле чечилгендей туюлуп аткан. Спикердин кызмат орду талашка түшүп атканы, демек ичкери ички саясий күчтөрдүн ортосунда талаш маселени келип чыкканын кабарлайт да.
Анткен менен депутаттар өздөрү тарыхта жок таза шайлоо өткөргөнүн айтышууда. Добуштарды эсептөө комиссиясын жетектеген депутат Мирлан Жээнчороев төраганы тандоодо эч кандай соодалашуу болбогонун айтат.
Өзүңүздөр көрүп отуруңуздар, бардык массалык маалымат каражат карап отурду. Ачык процедура өттү. Эч ким эч кимден мындай тейлеп карап турган жок. Бардыгы бир-бирден кирип өз жүрөгүндө болгон өз тиги жашыруун добуштун кепилдигин биз өткөрүштүрдүк да комиссия. Ар ким өтүп өзүнүн добушун берип келди. Эч ким эч кимге үстөмдүк көрсөткөн жок.
Жээнчороев кошумчалагандай, спикерди тандоо эмки аптада уланат, бирок ал шайлоого Исаев менен Төрөбаевтан башка талапкерлер көрсөтүлөт. Азаттыкка өздүк булактар билдиргендей, спикерликке КСДПдан мурдагы Бишкек мэри Иса Өмүркулов, Республика Атажурттан Руслан Казакбаев жана Атамекенден Бахадыр Сулаймановтун талапкерлиги көрсөтүлүшү мүмкүн. Серепчилер болсо, Өмүркуловтун шансы жогору экенин баалап, Исаев менен Төрөбаевтин ит күрөшү КСДП кызыкчылыгы үчүн оюн болгонун белгилешет. Мурдагы Бишкек мэри Өмүркулов көпчүлүк сунуштаса төрагалыкка даяр экенин жашырбайт.
Өкөнө тең сунушталды, бир нече жолу Чынбай Конуш тараптан кеңешип алгыла, бирөөңөр чыккыла деп. Анан эми демократия бирибизге таарынбайбыз, сынашып көрөлү деп өкө тең ушул депутаттардын ортосуна чыкты. Анан эми жанагындай англичандар айтканда 50-50 болду, ошон үчүн ошого байланыштуу азыр мен ойлойм. Социал демократтардын дагы жүзү жарык. Ишеним көрсөтө турган болсо, менин каршылыгым жок. Даярмын, эми тажрыйба бар.
Мындан мурдараак КСДП лидери Чыныбай Турсунбеков президент, премьер-министр керек болсо Бишкек мэри да бир партиядан экенин баса белгилеп, төрагалыкка талапкер көрсөтүлбөй тургандыгын айткан. Өкмөт башчы болуп Сооронбай Жээнбеков дайындалганына байланыштуу анын иниси Асылбек Жээнбеков 13-апрелде Жогорку Кеңештин төрагалыгынан кеткен. Мурдагы спикер парламентти 4.5 жыл башкарган. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Радиоңузда кечки азаттык жаңырууда, микрофондо Шайырбек Эркин уулу. Берүүбүздө жогоруда сөз болгон спикер тандоого байланышкан маек менен улантабыз. Конституция боюнча өлкөдө экинчи кызмат адамы катары саналган Жогорку Кеңеш төрагасынын жеке инсандык жана саясатчы катары сапаты парламент ишинин натыйжалуулугун көтөрүүдө канчалык роль ойнойт? Кабарчыбыз Улан Алымкул уулу ушул жана башка суроолор менен парламенттин мурдагы төрагаларынын бири Мукар Чолпонбаевке кайрылды.
Мукар мырза, мына 95-жылы эсибизде анда дагы кудум азыркыдай болуп кош палаталуу парламенттин мыйзам чыгаруу палатасынын спикерин шайлоодо эки эмес үч талапкер чыгып төрага тандалган эле. Ооба, андан бери парламент төрагасы бирде альтернативалуу жол менен, бирде президенттердин каалоосуна ылайык альтернативасыз жол менен эле шайланып келе жатышат. Бирок менимче бул жерде шайлоонун формасы эмес, Кыргызстан үчүн төрагалыкка ким келери маанилүү болуп тургандай да, парламент ишинин сапаты спикердин жеке инсандык саясатчы катары сапатына канчалык көз каранды?
Албетте, анын саясатчы катары инсандык, анын касиеттерине абдан көз каранды болот да бул аткарылган жумуш. Биринчиден, сөзсүз түрдө депутаттардын өздөрүнүн жеке деңгээлдери бул парламентте, бул 6-нчы чакырылышта анчалык жакшы эмес. Биринчиден, экинчиден, эгер дагы төрагасы дагы ошончолук тиги деңгээлси төмөнүрөөк келе турган болсо төрага, анда бул парламент элге берген убадасын булар эч качан аткарышпайт деп айтар элем да. Экинчи чоң маселе кандай кызмат аткарат дегенде, бүт Жогорку Кеңештин уюштуруу маселесинин баары ушу Жогорку Кеңештин төрагасынын колунда турат. Кел түшкөн мыйзам долбоорлорун комитеттердин төрагаларына жана алар комитеттердин кароосуна бөлүштүрөт, анан алардан келген корутундуларды андан кийин аппараттын специалисттерине текшертет, аларды каратат, анын башка мыйзамдар менен катнаштарын кандай биринин муну кабыл алсак башка мыйзамга таасир тийбейби, тийбейби, тийеби ушул жөнүндөгү адистердин билдирүүлөрүн угуп, ал эми бул мыйзамды кабыл алсак башка мыйзамды өзгөртүүгө туура келеби, келбейби деген сыяктуу маселелерди чечип, мына ушул боюнча тапшырмаларды берет да. Демек бул уюштуруу маселеси боюнча Жогорку Кеңештин төрагасынын орду аябандай чоң да. Үчүнчүдөн, күн тартибин бекиткен учурда бүтүн боюнча Жогорку Кеңешкетин пленардык заседаниясына кире турган материалдардын баары Жогорку Кеңештин төрагасы аркылуу өтөт. Ошондо кээ бир материалдар Жогорку Кеңештин төрагасы кезексиз өткөрүп жибериши мүмкүн, а кээ бир материалдарды кароосуз калтырып, аны улам аркка жылдырып күн тартибине киргизбей коюп туруп алышы да мүмкүн да.
Өлкөнүн кызыкчылыгы үчүн да тагдыр чечер маселелерде президент менен парламент спикеринин бири бирин түшүнүп кызматташуусу абдан маанилүү. Бул керек маселе. Анткени менен Кыргызстан шартында ички саясаттын маселелери ушу парламент төрагасы президенттен көз карастыраак, керек болсага тең ата саясатчы болушун талап кылып турат. Бирок легендарлуу парламентти эске албаганда бул баланс дээрлик сакталган жок. Президенттер спикерликке өзүн ыгынан чыкпаган адамдар такай түртүшөт. Президент Алмазбек Атамбаев да мына бийлиги чыңдалгандан бери ушул ыкмага өтүп алды да, туура бул эми көзгө көрүнүлө турат да.
Туура.
Эмне үчүн эми?
Эгер жогорку кеңештин төрагасы толук кандуу саясатчы болсо, демек президент менен премьер министр менен бийлик бутактарынын башка жетекчилери менен тең ата катары бирдей деңгээлдеги катары, балким баркы кадыр баркы боюнча андан алардан жогору турган адам катары кабыл алына турган болсо, анда парламентке бирөө тарабынан ошондой эле мамиле болот дагы. Жогорку кеңеш дагы, парламент өзү дагы башка бийликтин бутактары менен президент менен тең ата болууга туура келет да, тең ата болуп калат. Тең беле өзгөчө ушул азыр парламенттик башкаруу деп алып аткандан кийин жогорку кеңештин төрагасы республикадагы экинчи кызмат адам болуп аткандан кийин анын авторитети же башка кызмат адамдары менен президент менен премьер министр менен жогорку сот жана башка министрлер менен байланыштарда ушуга өзгөчө байланыштуу да. Эми ошол жогорку кеңештин төрагасы отурумдардын заседаниясын кандай алып барса, ошол заседание күн тартибине коюлган маселелерди кандай так койсо, мына ошого жараша парламенттин кадыр баркы өсөт дагы. А эгерде жогорку кеңештин төрагасы чөнтөк төрага болуп кала турган болсо, анда жогорку кеңеш дагы чөнтөк парламент болуп калышы толук мүмкүн. Мунун баардыгы төрага түздөн түз тиешелүү болот да.
Акыркы суроо, мына партиялык тизме менен эки шайлоо өттү, азыркы парламент иштеп жатканына жарым жыл болуп калды. Ооба, мыйзамдар улам топ топ болуп кабылданып жатат. Депутаттар чет өлкөнү, элди тынбай кыдырууда, министрлер чакырып такалап да жатышат. Бирок парламент ишинин эффективдүүлүгү канчалык сезилүүдө да? Эффективдүүлүгү түшүп кеткен жокпу?
Парламентте депутаттар 3-2 кем эмес отурушу керек күнүмдүк отурумда. А биздин ошол күнүмдүк отурумдарыбыз эки эле күн болуп атпайбы жумасына? Калган күндөрүндө болсо комитеттерде иштешет, айым комитеттерде ким катышып атат, эмне кылып атат, анысын биз билбейбиз. Бирок биздин көзүбүздө ошол жумасына эки күндө парламентте эч болбогондо 80 кем эмес депутат отурушу керек эле. А иш жүзүндө 30-40 ашык депутаттан ашкан депутат отурганын көрө элекпиз. Ошондуктан алардын эффективдүү иштеп атат деп ачык айтуу кыйын маселе да. Анын үстүнө буларды кабыл алган көп мыйзамдар, кабыл алынган токтомдордун баардыгы тең эле буга тиги толук бойдон эле толук кандуу иштеп кетип атат деген ойдон алыспыз.
Жогорку кеңештин мурдагы төрагаларынын бири Мукар Чолпонбаевди кабарчыбыз Улан Алымкулову сөзгө тартты. Кечки азаттыктан эми бүгүнкү башкы жаңылыктарды кыскача тизмектей кетели. Жогорку кеңеш бүгүн спикер шайлай алган жок. Добуш берүүдө спикерликке сунушталган Кыргызстан фракциясынын лидери Канатбек Исаев менен Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев экөө теңме тең чыгып калды. 19 апрелде Ауганстанда Талибан кыймылынын чабуулунан мерт болгондордун саны 2 эсеге өсүп 64 жетти. НАТО Орусия менен мамилесин кайра калыбына келтирүүнү чечти. 2 жылдык тыныгуудан кийинки жолугушуу бүгүн Брюсселде өтүүдө. Бишкек шаардык соту жогорку кеңеш депутаты мурдагы баш прокурор Аида Салянованын күйөөсү Бакыт Абдыкапаровго байланыштуу өкүмдү угузду. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун 23-25 апрелде Кавказга расмий сапар менен чыгат. Ушул жана башка жаңылыктардын толук топтомун сайтыбыздан да карап туруңуз. Дарегибиз Азаттык чекиткейжи. Кечки азаттыктан эми берүүбүздү эл аралык темалар менен улантабыз. Эл аралык чек арасы кабарчылар уюму жарыялаган дүйнөлүк көрсөткүчкө караганда 2015-жылы бир катар мамлекеттерде басма сөз эркиндигин ооздуктоо күч алды. Айрыкча бул Түркия, Польша, Мисир жана Тажикстанда даана байкалды. Рейтингде Кыргызстан былтыркыга салыштырмалуу 3 тепкичке көтөрүлгөнү менен демократиялык принциптерди сактоодо дагы эле мүчүлүштүк көп экени белгиленген. Толугураак кабарчыбыз Санжар Эралиев айтып берет.
Баш кеңсеси Парижде жайгашкан чек арасыз кабарчылар эл аралык уюму 20 апрелде жарыялаган басма сөз эркиндигинин индекси 2016 деп аталган баяндамада соңку кездери дээрлик бардык өлкөлөрдөгү жалпыга маалымдоо каражаттарын диний үгүттөөлөргө байлап көзөмөлгө алуу күчөгөнү жана ири пропагандалык өнөктүк тамыр жая баштаганы айтылат. Медианы олигархтар сатып алып, өз пайдасына колдонуу аракети да көбөйгөн. Сөз эркиндигин изилдеген Париж тобу 180 мамлекетте сурамжылоо жүргүзүп, анын ичине жабык саналган Түндүк Корея, Түркмөнстан, Эритрия сыяктуу өлкөлөрдү да камтыган. Борбор Азия ичинен Тажикстандагы абал 2015 жылы сезилерлик даражада артка кеткени белгиленет. Тагыраак айтканда, былтыр 116 тепкиште турса, быйыл 153 орунга секирген. Эл аралык чек арасыз кабарчылар уюмунун рейтингинде Казакстан 160, Өзбекстан 166, Түркмөнстан 178 тепкич менен сөз эркиндиги эң начар 20 мамлекеттин катарын толукташат. Кыргызстан 85 орунду ээлеп, былтыркы көрсөткүчтөн 3 тепкич жогорулаган. Чек арасыз кабарчылар уюмунун Борбор Азия жана Чыгыш Европа боюнча адиси Йохан Бир.
Бул аймактагы мамлекеттерде сөз эркиндигинин абалы башынан эле дурус эмес болчу. Барган сайын дагы да начарлоодо. Бул аябай өкүнүчтүү нерсе. Казакстан, Өзбекстан жана Түркмөнстандын туруму эч өзгөрбөйт. Өзбекстанда көз карансыз акыркы эле журналисттер иштеп жатат десек да болот. Башкалары мамлекеттен кеткенге, медиа уюмдарын жапканга аргасыз болушту. Түркмөнстан барган сайын артка кетип жатат. Бийликтер шаардын көркүн бузуп жатат деп спутник антенналарды да жок кылуунун амалын тапты.
Рейтингте АКШ бир жыл мурун 49 орунда болсо, мунусунда 41 орунга көтөрүлгөн. Орусия былтыркы ордунан 4 тепкич артка кетип 152 орунду ээледи. Ал эми сөз эркиндиги мыкты 3 өлкө Финляндия, Нидерландия жана Норвегия деп табылды. Чек арасыз кабарчылар уюмунун изилдөөсүнө социологтор, юристтер жана журналисттер катышкан. Эми Кыргызстандагы абалга азын-оолак назар салсак, Борбор Азия мамлекеттери ичинде мыкты көрсөткүч Кыргызстанга берилгени менен олуттуу көйгөйлөр бар экени белгиленет. Бейөкмөт уюмдарды ооздуктаган мыйзамдын сунушталышы, журналист Дайырбек Орунбековдун президентти акаарат кылды деп 2 миллион сомго айыпка жыгылышы мисал катары көрсөтүлөт. Йохан Бир абал мындай уланса, келечекте Кыргызстан сөз эркиндиги жок өлкөлөрдүн катарына кирет деген ойдо.
Борбор Азия мамлекеттеринин ичинен Кыргызстандагы абал дурус, бирок жакшы жетишкендик деп айта албайбыз. 2010 жылдагы окуялардан улам кызыл сызыктан өтпөө эрежеси сакталып турат. Этникалык азчылык өкүлдөрүнүн журналисттерине басым бар. Медиа көз каранды бойдон калууда, журналисттерге кол салган учурлар катталып турат. Ушундай улана берсе келечектеги рейтингтерге терс таасир этиши мүмкүн.
Жакында АКШнын мамлекеттик департаменти 2015 жыл үчүн жасаган баяндамасында Кыргызстандагы адам укуктарынын абалы мурункуга салыштырмалуу начарлай баштаганы айтылган. Ал тапта Нарын Айып, Замира Сыдыкова баштаган журналисттер тобу сөз эркиндигин коргоо комитетин түзүп жатышканын билдиришип, бул жааттагы тоскоолдуктарга күрөш баштаарын айтып чыгышты. Санжар Эралиев, Азаттык.
Кечки Азаттыктан эми берүүбүздө экономикалык тема менен улантабыз. Кара кече көмүр кенинде жылуулук электр борборун куруу боюнча жарыяланган тендер катышуучулар жоктугунан болбой калды. Өкмөт жакынкы аралыкта аталган долбоорго кайрадан сынак жарыяланарын билдирди. Ар бир жаңы өкмөт келгенде көтөрүлүп, бирок ишке ашпай келе жаткан бул долбоор өзүнүн актабасын айрым эксперттер айтып жатышат. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева кеп салат.
Кара кече көмүр кенине жылуулук электр борборун куруу долбоору ТЭИ союзунун тушунан бери эле көтөрүлүп келаткану белгилүү. Мурдагы президенттердин тушунда улам бир коомчулуктун назарына илинип, кайрадан коңулга калтырылып жүргөн бул долбоор өткөн жылы экс премьер министр Темир Сариев тарабынан кайра көтөрүлгөн. Темир Сариев кара кече кенин комплекстүү иштетүү боюнча уюштуруу иштерин тездетүүнү тапшырып, кара кече долбоору Балыкчы кара кече темир жолун куруудан башталарын, ага жараша 10,000 деген жумуш орундары түзүлөрүн да максат кылган болчу. Быйылкы жылдын 1-мартынан тартып кара кече көмүр кенин да иштетип, жылуулук электр борборун да куруп жана ошондой эле Балыкчы кара кече темир жолун да курууга кызыктар болгондордон документтерди кабыл алуу башталган. Өкмөттүн маалыматына караганда, бирок 1,5 айлык убакыт кенди комплекстүү иштетүүгө кызыккан ишкерлер үчүн аз болуп калган. Вице-премьер-министр Олег Панкратов 19 апрельде журналистерге билдиргенине караганда, бул тендерге катышууну каалаган ишкерлер долбоордун техникалык экономикалык негиздемесин бүтүрө албай калышкан. Ошондуктан жакынкы бир ай ичинде бул долбоор боюнча кайрадан сынак жарыяланат. Өкмөт сынактын шарттарын жаңылап иштеп чыкмакчы. Мурдагы талаптар боюнча кара кече жылуулук станциясынын курулушуна жалпысынан 1 миллиард 200 миллион АКШ доллары жумшалмак. Мындан тышкары, кара кече көмүр кенинде жылына 3,13 миллион тонна көмүр казылып алынышы керек эле. Анын ичинен Бишкек ТЭСине 1 миллион тонна, кара кече ТЭСине 1,18 миллион тонна көмүр бөлүштүрүлөрү айтылган. Бул долбоордун көп жылдардан бери көтөрүлүп, бирок ишке ашпай келе жатышын айрым эксперттер көп каражат талап кылганы жана андан иштелип чыккан электр энергиясынын баасы кымбат болору менен байланыштырышууда. Тоо кенчилер ассоциациясынын жетекчиси Оразбек Түшеевдин айтымында, долбоор ишке ашкан учурда да анда иштелип чыккан электр энергиясынын өздүк баасы 4 сомдун айланасында болот.
Мына бүгүнкү күндө 70 тыйындан сатсак эл кыйкырып атат, кымбат болот деп. Ал эми тигилердеги электр станциянын баасы эң кеминде 4 сом болот. Ананан ким алат?
Оразбек Түшеев ошол аймактагы көкөмерен суусуна 2 ГЭС куруу боюнча да долбоор иштелип чыгып, бирок кийин каралбай калып кеткенин эскерди. Адистин айтымында, кара кечеде көмүр менен иштелүүчү жылуулук электр станциясын иштетүүдөн көрө көкөмерен ГЭСтерин иштетүү экологияны сактоо боюнча дүйнөлүк талаптарга да жооп бермек. Дагы бир адис эмгек сиңирген энергетик Райымбек Мамыров болсо, кара кече көмүр кенин комплекстүү иштетүү Кыргызстан үчүн пайдалуу болот деп эсептейт. Анын пикири боюнча, долбоорго жарыяланган сынактын шарттары катаал болгон үчүн ага катышуучулар кызыкпаган болушу мүмкүн.
Мындай карай турган болсо, кимдир кура турган болсо, ага темир жолдун чынын айтканда кереги деле жок да. Ал көмүрдү иштетет дагы электр энергиясын чыгарып линияны куруп сата берет. Ага темир жолдун эмне кереги бар? Темир жол деген ал эгер көмүр сата турган болсо керек болот. А көмүр ал биз үчүн керек болуп атат да.
Кыргызстан жылына орточо эсеп менен 12-14 миллиард киловатт электр энергиясын керектейт. Расмий маалыматтар боюнча, жыл сайын бул көрсөткүч дээрлик 3% өсүп тургандыктан, жыл өткөн сайын Кыргызстандын өзүндө өндүрүлгөн электр энергиясы жетпей калууда. Жогорку кеңештин отун энергетика комитетинин мүчөсү, Республика Атажурт фракциясынын депутаты Экмат Байпакбаев кара кечеге жылуулук электр станциясын куруу Кыргызстанды Токтогул сусактагычындагы суунун көлөмүнөн көз каранылыктан арылтат эле деген үмүттө.
Тепловая электростанция, бул суу азайган сайын биз буну запас катары иштетсек болот. Полностью өзүбүздү Кыргызстанды камсыздайтындай 25 жылдан бери биз өзүбүздүн акчабыздын баарын ушу көмүргө Казакстанга берип атабыз.
Кыргызстан өткөн жылы Париждеги климатка арналган саммитте абага чыгарылуучу уу заттардын көлөмүн 30% азайтууну убада кылган. Аны менен бирге эле президент Алмазбек Атамбаев өнүккөн өлкөлөрдөн Кыргызстанда ГЭСтерди курууну ишке ашырууга көмөктөшүүнү өтүнгөн эле. Бишкектен Замира Кожобаева.
Берүүбүздү журтташтар түрмөгү менен улантабыз. Бүгүнкү каарманыбыз Жапонияда жашаган Асел Дүйшөнова. Жапонияга келин болгон Асел ушул тапта Нагасаки шаарында турат. 18 жашына тарта бир катар өлкөлөрдө ыктыярчы болуп иштеген каарманыбыз күнчыгыш өлкөсүндөгү жашоо, ыктыярчылык же волонтерлуктун сырлары тууралуу кабарчыбыз Элиза Кененбаевага айтып берди.
Асель, мына Жапонияда жашаганыңызга жарым жылдан ашып калыптыр. Жаңы жерге тез эле көндүңүзбү? Кайын журтуңуз кандай кабыл алышты?
Здравствуйте, все пока плавно. Как меня?
Ушул күнгө чейин көнүп атам десем болот. Тилди түшүнүп, өзүмдү анча-мынча сүйлөп калдым. Азыр баары жакшы, жашоом өзүмө жагат. Кайындарыма мен тууралуу жолдошум Теру кыз жигит болуп сүйлөшүп жүргөн кезде айткан экен. Кайненем алгач таң калып, Кыргызстандан аны менен кантип тааныштың деген сыяктуу суроолорду узатып, андан соң менин сүрөтүмдү көрсөтүптүр. Сүрөтүмдү көргөндө ага жагыптырмын. Кийин жолукканыбызда мени аябай жакшы кабыл алышты. Мен кайын журтума ыраазымын. Алар башка шаарда турушат. Ошол себептен көп деле көрүшпөйбүз. Бирок кайненем такай жер жемиш, белек бичегин жиберип, менин ал акыбалымды, ден соолугумду сурап турат. Салт санаалары тууралуу айтсам, мен алар менен жолукканда жүгүнбөйт. Тескерисинче кучактап көптүм. Бул алар үчүн аябай күтүүсүз болду окшойт. Анткени жапондор өз сезимдерин ачык билдире беришпейт. Мен болсо кыргызмын да, ачыкмын. Кайненем телефон чалганда мен аны жакшы көрөрүмдү айтсам, ал башында эмне деп жооп беришти билбей, чочугандан рахмат деп эле койчу. Эми көнүп калды. Азыр мен дагы сени жакшы көрөм деп айтат.
Асель, жолдошуңуз Теру менен кайдан тааныштыңыз эле? Ага турмушка чыгам дегенде сиздин ата энеңиз кандай кабыл алды?
Познакомились мы с ним в Лондоне, в Великобритании.
Биз экөөбүз Лондондо таанышканбыз. Бир ирет менин курбум жапондордун кечээсине эрчит барды. Мен дароо эле тээрүнү байкадым. Ал бою узун, келбеттүү болуп башкалардан айырмаланып турду. Ал мага биринчи басып келип эле жапон деп ойлоду окшойт, өз тилинде сүйлөй баштады. Мен жапон эмес, кыргызмын десем, ал өтө деле таң калган жок. Биздин өлкө тууралуу жакшы билет экен. Биз ошентип таанышып, сүйлөшүп, кыз жигит болуп калдык. Кийин мен Кыргызстанга кайтканда алар тыман келип колумду сурады. Атенем айтканда, апам бул чечимди анча жактырган жок. Ал менин кыргыз жигит менен эле үй бүлө курушумду каалаган. Атам болсо билимдүүбү, боорукериби деп сурады. Мен тээрүү тууралуу көп нерсе айтып берген соң, экөө тең макул болуп баталарын беришти. Азыр болсо күйөө баласын жакшы көрүшөт. Чалган сайын сурап турушат.
Как дела у тебя? Не сразу. Как дела у тэру?
Жапониядагы журтташыбыз Асель Дүйшөнованы кабарчыбыз Элиза Кененбаева кепке тартты. Кечки азаттын ушу менен кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Алдыда дагы жарым сааттык берүүбүз бар. Алыстабай туруңуз. Бишкекте кечки 10:30 болду. Ободо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу шаршемби 20 апрелдеги кечки уктурууларын улантат. Пара алууга шектелген экс-прокурор Кубан Мамакеевдин психикалык саламаттыгына байланыштуу маселе укук коргоо тутумуна бүлүк салмай болду.
Прокуратурага кызматка алып атканда физикалык жагы кандай болду экен деп өтө мындай терең текшерүү деле болбойт экен. Бир гана ошол учетто турабы же турбайбы деп запрос кылып справка алып коет экенбиз.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка материалдарды уга аласыз. Прага студиясында Шайырбек Эркин уулу кошуу ак кечиңиз менен. Адегенде адаттагыдай эле соңку кабарларга кезек берели. Микрофондо Али Туктакунов.
Рахмат. Жогорку кеңеш бүгүн спикер шайлай алган жок. Спикерликке сунушталган Кыргызстан фракциясынын лидери Канат Исаев менен Өнүгүү прогресстин лидери Бакыт Төрөбаев тең бетең 51-ден добуш алышты. Эми жаңы шайлоо дайындалып, анда төрагалыкка социал-демократтар Чынбай Турсунбековду же Иса Өмүркуловду же Кожобек Рыспаевди көрсөтүшү ыктымал болууда. Бул арада премьер-министр Сооронбай Жээнбеков бажы кызматынын төрагасын алмаштырды. Мурдагы жетекчи Адамкул Жунусовдун ордуна биринчи орун басары Азамат Сулайманов келди. Бүгүн Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Болот Отунбаев Орус президенти Владимир Путинге ишеним грамотасын тапшырды. Расмий иш чара Кремлдеги чоң жыйындар залында Путиндин чет элдик дипломаттар менен жолугушуусунун алкагында болду. Жолугушууда сөз алган Владимир Путин Кыргызстан Евразия экономикалык мейкиндиктеги Орусиянын стратегиялык өнөктөш экенин айтты. Кыргызстанга соода экономикалык тармакта жардам көрсөтүү улан аарын Бишкекте быйыл сентябрда өтүүчү КМШнын 25 жылдыгына арналган иш чараларды өткөрүүгө да көмөктөшөрүн белгиледи. Бул тууралуу Орусиядагы кыргыз элчилиги кабарлады. Аксы районунун жаңы жол айылында 100 тургун айыл өкмөт имаратына чогулуп мурда сатылып кеткен жалгыз бала бакча имаратын кайра алуу 8000 чукул калкышкан айылга маданият үйүн ачуу, бузулган ички жолдорду оңдоо, ооруканадан 50 чакырым алыста жайгашкан аймакка медициналык тез жардам унаасын бөлүү жана балдарга берилүүчү жөлөк пул алуу тартибин жеңилдетүү талаптарын коюшту. Аткарууга бийликке 1 убакыт беришти. Кыргызстандын искусствосуна эмгек сиңирген ишмер Нурлан Абдыкадыровдун кыргыз казак бир тууган кинокомедиясы чоң экранга чыгууда. Тасма эки бир тууган элдин өз ара мамилеси, тили, маданияты жана каада салттарынын өзгөчөлүктөрүн ачып көрсөтөт. Каармандардын мүнөзүнүн жеке өзүнө тиешелүү оригиналдуу жактарын толук ачып берүү үчүн комедия жанры тандалып алынган деп билдирди бүгүн Азаттыкка режиссер Абдыкадыров.
Бул Кыргызстан Кыргызстанда ишти, Россияда СНГ боюнча ана кыргыздарды ишке дүйнө бай, тарыхыбыз бай, салтыбыз бай деп ошол жактан көрсөтсөм, анан казактар менен окшош, мисалы итальянец, грузин, армяндар бар го, анан биз баарыбыз мактайбыз го, кандай көрүнүктүү эл, салты кандай, ошондой көрсөтөйүн дегем да.
Деди режиссер Абдыкадыров. 2013 жылдан бери тартылып келе жаткан кинокомедиянын бета чары 28 апрелде Бишкекте өтөт жана ошондон тарта кинотеатрларда көрсөтүлө баштайт. Евро биримдик Украин жандарына кыска мөөнөттүү визасыз режим берүүнү сунуштаганын биримдиктин ички иштер боюнча мекемесинин башчысы Димитрис Аврамопулос билдирди. Мындай мүмкүнчүлүктү мурдараак Украина өзү сураган болчу. Сунуш ишке ашса биометрикалык паспорту бар украиналыктар евро биримдикке мүчө өлкөлөрдө 90 күнгө чейин визасыз жүрө алышат. жатышат. Жаңы эрежелер Европарламент тарабынан бекитилиши керек. Гааганын аймактык соту ЮКОСТун мурдагы акционерлерине Орусияны 50 миллиард доллар төлөтүүгө милдеттендирген арбитраж сотунун чечимин жокко чыгарды. Эми жеңилген тарап Гаага апелляциялык сотуна, ал болбосо Голландиядагы жогорку сотко кайрылмай болушууда. Кыргызстанда 18 апрелдеги нөшөр жаандан кийинки селден жабыркаган эгин жана айдоо аянттары 100 гектардан ашты. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Маалыматка караганда Чүй, Жалал Абад, Ош облустарында айдоо жерлеринен тышкары ондогон турак үй, короо сарайларды суу каптаган. Айрым жерлерде бодо жана кой эчкилерди сел алып өлгөн. Баш кеңсеси Парижде жайгашкан эл аралык чек арасыз кабарчылар уюму 180 мамлекеттеги сөз эркиндигин иликтөөгө алды. Анда Борборазиядан Тажикстан 150, Казакстан 160, Өзбекстан 166, Түркмөнстан 178 орунга коюлган. Кыргызстан болсо 85 орунду ээлеп, былтыркы көрсөткүчтөн 3 тепкич жогорулаган. Чек арасыз кабарчылар иликтөөнү социологдорду, юристтерди жана журналисттерди сурамжылап жүргүзгөн. Шайыр.
Рахмат, Али Токтогонов тааныштырган ушул жана башка жаңылыктардын толук топтомун сайтыбыздан да карап туруңуз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Угуп жатканыңыз кечки Азаттык. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтүп, чоо жай иликтөө программасына кезек берели. Пара алууга шектелген экс прокурор Кубан Мамакеевдин психикалык саламаттыгына байланыштуу маселе укук коргоо тутумуна бүлүк салмай болду. Анын жактоочулары 1982 жылы катталган психикалык оорусу күчөп, сот жүрүп жаткан кезде өз өмүрүнө кол салууга чейин барганын билдиришти. Бирок сот ага дарыланууга мүмкүнчүлүк бербей, соттук медициналык экспертиза дайындоодон баш тартканы белгилүү болду. Бул жагдайды кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов иликтеп көрдү.
Бишкектин 1-май райондук соту пара алууга шектелип кармалган Аламүдүндүн мурдагы прокурору Кубан Мамакеевке соттук психиатриялык экспертиза дайындоодон баш тартты. Ага негиз жоктугун айткан судья Эмил Кайыпов Мамакеев 34 жыл мурун психдиспансерде дарыланганын, андан кийин прокуратура жана бажы органдарында жооптуу кызматтарда иштеп келгенин белгиледи. Буга чейинки сот жыйындарында Мамакеевдин адвокаты анын 82 жылдан бери психдиспансерде атайын каттоодо турганын айтып, сотко аны кайрадан тастыктоо үчүн экспертиза дайындоону өтүнгөн эле. Сот бул өтүнүч өкүм чыгарууда эске алынарын гана айтып, маселени ачык калтырган. Мамлекеттик айыптоочу болсо соттолуучунун адвокаттарынын өтүнүчүнөн биротоло баш тартууну талап кылган. Соттолуучу экс прокурордун уулу Асан Мамакеев сот келтирилген далилдердин бардыгын кароодон баш тарткан жагдай боюнча төмөндөгүчө пикирин билдирди.
Да, он в 1982 году находился в лечении РПНД, раньше было, сейчас РЦПЖ.
Ова, ал 1982 жылы республикалык борбордо дарыланууда болуп, мына ошол жактан каттоодон өткөн анык. Ал жакта атам 3 айдан ашуун дарыланып жаткан экен. Андан кийин дагы атам аскер комиссариатына кайрылганда дагы анын мына ошол диагнозун башынан жабыркаганын тастыкташкан. Атабыздын апасы биздин чоң энебиз дагы атайын психикалык диспансерде ооруканада 1 жылдан ашуун жатып чыккан. Биз атамдын оорулуу экенин аныктап көрсөткөн документ терин бардыгын сотко көргөздүк. Бирок ага эч нерсе таасир этпей койду. Жок дегенде анын оорулуу же оорулуу эмес экенине ынаныш үчүн ага соттук медициналык экспертиза дайындалышы керек болчу. Бирок сот мына ошону дагы жасаган жок. Биз тарап берген өтүнүчтөрдүн бардыгын сот себепсиз эле четке кагып жатат. Ошондуктан атам андан көрө өлүп эле калганым жакшы деп ошентип жатат.
Буга
чейинки сот жыйынында Аламүдүндүн мурдагы прокурору Кубан Мамакеев сот залында эсин жоготуп, тез жардам чакыртылган эле. Ага чейин анын адвокаты соттолуучу Мамакеевдин кан басымы кескин көтөрүлүп, психикалык саламаттыгы чукулунан начарлаганын сотко билдирген. Ал турсун анын тергөө абагында жатып өз өмүрүнө кол салууга аракет жасаганы тууралуу дагы маалымат чыккан. Буга чейин соттолуучу Мамакеев тергөө учурунда ооруканага жаткырылып, бирок аны кайра тергөө абагына которуу чечими чыккан болчу. Анын жубайы Гүлбүбү Мамакеева учурда аны менен жакындарындагы жолугуштурбай соттолуучуга карата адамгерчиликсиз мамиле жасалып жатканына нааразы болду.
абдан ооруп атат бул жерде, мээриздик кылып атат, адамгерчилик жок экен, адамдарда кайрымдуулук, боорукерлик деген эч нерсе калбаптыр. Мен ошол нерсени гана билдим. Таң калдым да, абдан ооруп, кулап, жырылып, өзүн билбей аткан адамды незаконно психически больницада закрытый отделениеде жаткан жерден алып барып туруп, тигил жака алып барып камап, аны менен сотторго, бул өрөк ошентсе. СИЗОго алып барып туруп, даже эч нерсе, таблетка, дары бербей атышыптыр. Бул медицинский судебный экспертиза болуш керек деп эметип атышканда, депрессивный период болгондо ушундай да козголот, ошону текшериш керек дешкенде, ошого назначение эмеге беришкен жок. Закон боюнча негизи жолуктуруп эметиш керек болчу, абалын кирип карап коюш керек болчу. Ал жерде мал жаткан жок да, адам жатат, туурабы?
Республикалык психикалык саламаттык борборунун башкы дарыгеринин орун басары Кубанычбек Эмиргалиев архивдик материалдарга таянып, экс прокурор Мамакеевдин 82 жылы психикалык жактан ооруп, ал жактан дарыланып чыкканын тастыктаган. Демек, мына ошондон бери Кубан Мамакеев бажы жана прокуратура органдарында жооптуу кызматтарда иштеп келген. Укук коргоо органдарына жана күч түзүмдөрүнө жумушка кабыл алууда адатта кызматкердин психикалык саламаттыгын текшерүү талабы болгонуна карабастан, Мамакеевдин психикалык оорулуу болгон туурасында маалымат соттук териштирүү учурунда гана аны коргоп калуучу жагдай катары адвокат тарабынан жарыяланды. Анткени анын психикалык оорусу аныктала турган болсо, мыйзам боюнча анда анын ишке жарамдуулугу жокко чыгарылып, сот жоопкерчилигинен бошонуп кетүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ошол эле кезде адистердин айтымында соттолуучу Кубан Мамакеев прокуратура органдарында жооптуу кызматтарда иштеп жүргөн кезде кабыл алган аныктамалары менен чечимдеринин мыйзамдуулугу боюнча дагы маселе жаралышы мүмкүн. Мурдагы баш прокурор Байтемир Ибраев экспертиза анын психикалык оорулуу экенин аныктай турган болсо, анда ал кабыл алган чечимдердин мыйзамдуулугу боюнча тиешелүү тараптардан даттануулар түшүшү мүмкүн экенин жокко чыгарбайт.
Эми аны мага карата туура эмес чечим чыгарыптыр, ошол убакытта бул Мамакеев ооруп аткан экен деп кимдир бирөө маселе көтөрсө сөзсүз караш керек да. Чечимди кабыл алып аткан адам өзү кандайдыр бир жагдайлар менен ооруп жүргөн болсо же оорулуу болуп калса, ошонун туура эмес мыйзамсыз чечимдеринен жабыр тарткан адамдар маселени көтөрсө чечимдери бузулушу толук мүмкүн. Ушул прокуратурага кызмат кылып атканда ушул жагынан балким бул кемчиликтир. Психикалык жагы кандай болду экен деп өтө мындай терең текшерүү деле болбойт экен. Бир гана ошол учетто турабы же турбайбы деп запрос кылып справка алып коет экенбиз. Ал оорундагы обострение боло турган учуру болот. Кандайдыр бир катуу тагдырдын тамашасын башынан өткөрсө тилекке каршы ал оору жанагындай прогресс боло баштайт экен да. Мамакеев эгерде жанагынтип пара алып колго түшүп калбаганда биз аны билбей деле жүрө бермекпиз да. Бирок ошол Мамакеевке окшоп жүргөндөр арабызда көп да.
Аламүдүндүн экс прокурору Кубан Мамакеев мурда абак жайларындагы мыйзамдуулукту көзөмөлдөө боюнча атайын прокурор, транспорт прокурору жана башкы прокуратуранын коррупцияга каршы туруу башкармалыгын жетектеп келген. Муну ошол жетекчи кызматта турган учурда ал бир катар оор кылмыштарды ачуу менен алектенип, ири масштабдагы иликтөө иштерин жүргүзүп келгени маалым. Алардын арасында коомчулуктун бүйүрүн кызыткан оорчундуу кылмыш иштери дагы бар экени белгиленди. Бул сот иши менен тааныш талдоочулардын баамында экс прокурор Кубан Мамакеев жооптуу кызматтарда иштеген буга чейинки аралыкта оңой эмес душман ашырышы мүмкүн. Байтемир Ибраев мамлекеттик жооптуу кызматта жүргөн адам пара алган күндө дагы ага карата ырайымсыз мамиленин болушун мамлекеттик көз карашка жат көрүнүш деп баалады.
Өзү ошол түрмөдө прокурор болуп жанагы түрмөдө отургандарды мындай кылгыла, тигиндей кылгыла деп жүрсө, анан эртең өзү ошол жерге барат да. Баягы тишин кайрап жүргөн ошол жерде зектер отурат, балким бул качан келет болду экен деп. Ушундай маселелерди бар да, анан аны ойлонуп алып, балким чынын деле ооруп аткан адам ооруп атат да. Ким мүдүрүлбөйт, ким жаңылбайт, аны ой ушул прокурор башы менен колго түшүп калды, пул алып аткан жеринен кармоо алдык, взят эсини экен деп бир ай телевизордон каралап, эртең 15 жылга соттоп түрмөгө алып барып, анан тигилерге өлтүртүп койгондо бизге мүйүз чыкпайт да. Бул мамлекеттик саясат мындай болбош керек. Ошол дарыланганга мүмкүнчүлүк бербей аткан прокурор, сот өзүлөрү взят эсинеге аларчы. Билимдей колго түшпөй жүргөн паракорлор болуш керек да. Аны эмнеге антип атышат же атайын муну ошол сотко жеткизбей такыр жинди болсун деп атышабы, мен түшүнбөйм да.
Анткени менен экс прокурор Кубан Мамакеев буга чейин бажы жана прокуратура органдарында бир катар орундарды которуштуруп, улам улам жетекчи кызматтарга чейин көтөрүлүп турган. Бирок мына ошол жумушка кабыл алынып, кызматтан кызматка көтөрүлгөн учурларында анын психикалык саламаттыгын тастыктаган документтери кандай болгону азырынча сотко белгисиз. мурдагы прокурор Кубан Мамакеев буга чейин прокуратура органдарындагы өзгөчөлөнгөн кызматы үчүн өкмөт башчысынын буйругу менен атайын тапанча менен дагы сыйланган. Бул үчүн ички иштер министрлигинин атайын уруксаты талап кылынат. Ошондой эле психдиспансерден анын саламаттыгынын жайында экенин далилдеген маалымдаманы ичине камтыган документтер даярдалышы кажет. Бирок мына ошол учурда ага курал алып жүрүүгө уруксат берүүдө анын психикалык саламаттыгы боюнча документтеринин текшерилип-текшерилбегени учурдагы анын кылмыш иши боюнча соттук териштирүү учурунда мамлекеттик айыптоо үчүн чоң суроо жаратып жаткан кези. Мына ошондуктан мамлекеттик айыптоо экс прокурордун адвокатынын анын психикалык саламаттыгы боюнча маселе көтөрүүсүн соттолуучунун сот жоопкерчилигинен куткарууга жасаган амалы катары кароодо. Коомдук активист Келдибек Жээнбеков мыйзам бардыгына бирдей болууга тийиш деп эсептейт.
Мыйзам бардыгына бирдей болуш керек. Жөнөкөй карапайым адам болобу, же бир өтө оор кылмышкер болобу, же мамлекеттик кызматкер болобу, бардыгы ошол мыйзамда жазылган тартипте жоопкерчиликке тартылганда гана мамлекетте тартип болот. АКС көптөгөн прокурор жана башка жетекчилерди бүгүнкү күндө взятка менен кармап жатат. $20,000 пара алган прокурор боюнча мурдагы бийликте мындай болгон эмес. Ачык эле айтып коюш керек, мурдагы бийлик менен азыркы бийликти салыштырсак көзгө көрүнүптүү ушундай баягы кичинекей болсо дагы паракорлорду жазалоосу менен айырмаланып турат. Пара алгандарды жазалап жатат. Мурдагы бийликтин учурунда мындай эле болгон эмес. Көптөгөн жетекчилер бүгүн Нарымбаев деле ошол паранын негизинде бүгүнкү күндө түрмөдө отурат. Күрөшү мурдага караганда алда канча мындай көзгө көрүнүптүү болуп иштешип атат да.
Аламүдүн районунун мурдагы прокурору Кубан Мамакеев былтыр 25-августта талап кылган паранын кайсы бир бөлүгүн алуу учурунда колго түшкөн эле. Аны кармаган улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы күрөшүү кызматы Мамакеев өзүнүн жардамчылары аркылуу Көк Жар айылындагы мыйзамсыз курулуштун ээсинен $20,000 өлчөмүндө пара талап кылган деген айып койгон болчу. Бирок кармалган мурдагы прокурор Кубан Мамакеев бул окуяны ага каршы атайын уюштурулган чагым деп билдирген эле. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыктан эми бүгүнкү башкы жаңылыктарды кыскача тизмектей кетели. Жогорку кеңеш бүгүн төрага шайлай албай калды. Евробиримдик Украин жарандарына кыска мөөнөттүү визасыз режим берүүнү сунуштады. Брюссельде НАТО Орусия жолугушуусу аяктады. Тараптар 2 жылдан бери биринчи ирет кезигишти. Ысык Көл районунда быйыл туристтик сезон 1 ай эрте ачыла турган болду. Ушул жана башка кабарлардын толук топтомун сайтыбыздан да карап туруңуз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Кечки Азаттыктан эми медициналык сергек жашоо түрмөгүнө кезек берели. Анда кан басымдын жогору болушу кандай ооруларга жол ачары жана анын алдын кантип алса болору тууралуу сөз болот. Берүүнү кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева алып барат.
Артериялык кан басымдын жогору болуусу алгач эле көрүү, угуу жөндөмүн басаңдатып, жүрөк, бөйрөк сыяктуу органдардын толук кандуу иштөөсүнө тоскоол болот. Кандын басымы 130 жогору болгондо эле адиске кайрылып, керектүү дарылануунун алдын алуучу иш-чараларды баштоо керек. Алдыда кыргызстандыктардын көбүнүн өнөкөт дартына айланган артериялык кан басым тууралуу сөз кылабыз, алгач айрым жаңылыктарды угабыздар. Жапониянын окумуштуулары адамдын канындагы кычкыл тектин деңгээлин текшерип туруучу электрондук тери ойлоп табышты. Тери монитор деп аталган бул аппарат желим баштыкка окшош жука жана кадимки кычкыл тек мониторундагыдай кызыл көк сызыктар улам чыгып турган каражат менен жасалган. Токио университетинин илимпоздору ошондой эле адамдардын терисине жабыштырылган бул желимдин кычкыл тектин деңгээли цифралар менен секунд сайын жаңыланат деп айтышууда. Электрондук териге оптикалык майда сенсорлор таалган. Мындан бир аз мурда Science Advances журналы кандагы глюкозанын деңгээлин текшерүүчү көзгө кие турган акылдуу линзалар чыкканын кабарлаган эле. Окумуштуулар Альцгеймер оорусу башталып келе жаткан адамдын организмине таза протеин союу менен анын белгилерин азайтса болот деген тыянакка келишти. IL-33 деп аталган протеин эске тутууну жакшыртып, мээнин иштөө жөндөмүн өөрчөтөт. Аталган протеинди Глазгоо жана Гонконг университетинин окумуштуулары чычкандарга тажрыйба кылып көрүшкөн. Британияда кумса эркек кишилер арасында дарылоого мүмкүн эмес болгон супер гонорея жайылып жатканы кабарланууда. Гонореяны козгогон жаңы күчтүү бактерия азырынча бир да антибиотикти тоготпой жатат. Адистер бул ооруга чалдыккан адамдар тукумсуз эле болуп чектелбей, таптакыр айыкпай калуу коркунучунда экенин эскертишүүдө. Азырынча супер гонорея дарты менен Батыш Мидленд, Лондон жана Түштүк Англиянын айрым тургундары катталган. Британиянын сексуалдык саламаттык жана ВИЧ оорусу менен күрөшүү биримдиги жеке эле кумсаларды эмес, бардык атуулдарды сексуалдык тазалыкты сактоого чакырууда. Түнкү нөмөттө иштеген эркектерге караганда аялдардын мээси көбүрөөк жабыркайт деп жазат Science Daily басылмасы. Уйкунун бузулуусу адамдын баш мээсине олуттуу таасир этип, эмоционалдык туруксуздук, жүрөк оорусу баштаган бир топ кыйынчылыкка жол ачат. Британиянын Сарей аймагында атайын илимий изилдөө жүрүп, Сарей ооруканасында түнкү нөмөттө иштеген 16 эркек, 18 аял кишинин саламаттыгы текшерилген. Алардын түнкү нөмөттөн кийин дароо баштарын электроэнцефалограммага тартышып, мээнин функциясы каралган. Эркектерге караганда аялдардын баш мээсинде иштөө фазалары түнкү нөмөттөн кийин бир кыйла начарлаганы байкалган. Урматтуу каармандар, сиздер Азаттык радиосунун Сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыздар, аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Артериялык кан басымынын жогорулоосун адатта медицинада үнсүз өлүм деп коюшат, белгилери билинбейт. Бишкектеги номер 1 клиникалык оорукананын кардиология бөлүмүндө дарыланып жаткан 62 жаштагы Хадижада кан басымынын 200 чыгып кеткенин бир нече ирет эсинен тангандан кийин гана билген.
Эми ооруганыма көп болду, уже 5. Мурдан оорчу экен давление болчу, бироктон жүрө бериптирмин да менчи давление экенин билбей эле. Кулап калып 2-3 марте куладым да. Кулаганда ойлодум мен башым тегенип кулап калдым. Давлениеде кулап жүрүптүрмүн мен. Анан кийин бияка келип текшерсем давлением 200 ашып кетпеди. А рабочий давление болуп уже 150 көнүп калыптыр вена.
Гипертензия же кан басымдын жогорулоосу адатта жаш өтүп калган адамдарда көп кездешет. Жөнөкөй тил менен айтканда, нормалдуу айланган кандын басымы күчөп, артериялык кан тамырлардын бооруна кысым жасалганды гипертензия деп аташат. Убакыттын өтүүсү менен бул тарт көзөмөлгө алынбаса, жүрөк оорусу келип чыгып, инсульт бөйрөктүн иштебей калуусуна чейин алып барат. Оору тууралуу кардиолог профессор Замир Арзыкулов буларды айтты.
Гипертензия болезни деген азыр бизде 10 жыл мурда изилдегенде, азыр акыркы убактарда изделек бизде көп, жакшы статистика алынылыкта. Мурда 10 жыл мурда ар бир 10 кишиде гипертензия болезни бар болчу да. Азыр эми бизде муну наследство болуп кетти уже. Биринчи эле наследство ойнойт да рульду. Наследство тамак кандай ичип атат, жумушта кандай болуп атат, проблема, не проблема деген ушундай сөздөр. Стресстер баардык, азыр эми анын баардыгы болот да бизде. Тамак ашты мүнөздөп жеш керек, ошондон зависит. Эми гипертензия болезни бул эми мындай айтканда бул акын даракты жеген курттай да. Давление деген бул биринчи очередь башты баштайт, жей баштайт, көз кете баштайт, жүрөк кете баштайт, бөйрөк кете баштайт. Анан барып буттар кете баштайт да. Ушуна 5-6 жерде жөнүнө орган, баягы орган мишени деп коет, то есть именно талкага жакты да. То есть гипертоническая болезнь болгондо бул инсультка алып келип атат, ушундан кан алып кетет, ушундан инфаркт чөп келип атат, ушундан жанагы гемодиализге түшүп келип убактысында дарыланбаса.
Гипертензияга же кан басымдын жогорулоосуна себеп болгон факторлордун башында тукум куучулук, туура эмес тамактануу, ашыкча салмак, кан диабети, депрессия же стресс болуп турат. Адатта кан басымды текшергенде адистер эгерде анын даражасы 130 жогору болсо, кооптуу коңгуроо кагылып жаткандын белгиси экенин эскертишет. Бирок көп кишилер кан басымдын жогорулап кеткенин билбей эле жүрө беришет эмеспи? Бишкек шаардык номер 1 клиникалык оорукананын башкы дарыгери Жусуп Бошкоев бул дарттын белгилерине мындайча токтолду.
Борки чак ийин ооруп баштаган кезде анан мойнун тартып баштаса, ошон үчүн давлениянын биринчи давление өтөчү керек баш ооруп баштаган. Андан кийинки ооруларды изилдеп көрсө керек. А калган эми ар кандай симптоматикалар бар, элдин баарын эми анын баарын деген түшүнбөйт, эмнеден чарчап атам депчи. Бул основном баш оору, анан жүрөктүн катуу мындай бүкүлдөп согушу да.
Американын кардиологдор бирикмеси тамактын курамында биринчи кезекте туз жана сооданы азайтууну сунуштайт. Эгерде бул заттардын өлчөмү бир күндө 1,5 миллиграммдан ашып кетсе, анда коркунуч фактору жаралат. Жаныбарлардын майы, алкоголь, чылым тартуу да ооруга кошумча шыкак болот. Дарттын алдын алуу боюнча Адис Бошкоев төмөндөгүдөй кеңештерин берди.
Диета болгондо растительный происхождение, мен деле элдин көбүн айтам, биздин өзүбүздүн түзүлүшүбүз эт жей турган түзүлүш эмес да. Иттикиндей болуп кылыктарыбыз жок эч тим. Биз эме да тиги биз чөп көбүрөөк жешибиз керек. Чөптүү тамактар эме анан баласы билет, андан кийин майлуу тамак жебеш керек. Анан тузду дагы ограничивать этиш керек. Анан өзгөчө мына арак ичкендердин дагы баягы өзүнүн эмеси бар, мына эркектерге бир 30 миллилитр күнүн эссе болот, аялдык кишилерге 15 көбүрөөк ичпеш керек деп рекомендовать этип деп атабыз да медиктер. Бирок эми ошол экини 30 биздикилер 300 кылып атпайбыз. Күндө ичсе ал деген жакшылык алып келбейт, ошого инсульт алып келет да. Бир неврологический статьяда бар, ежедневный күндө 100 грамм арак, 200 грамм вино, жарым литр пиво ичкен кишини баары бир геморрагический инсульт калып келет деген сөз бар да. Кан басымын дарылабай койсун, мээсинен кан куюп инсульт болгондордун саны. Биздикилер жанакы дарыны кыргызча ичебиз да, 5 күн ичет да 3 күн унутуп калат дары ичип аткан. Же болбосо ошого мен көбүнө эле айта берем, кайнимдин кайнатасынын инисинин бөлөсү өлүптүр десе ошого бир килтеген пальтону ээлеп алып 5000 сомдук. Анан тети жердин түбүнө дейли бир 5000-6000 сомдук машинеге эмеге жол расход кылганга ошого акча таба барабыз. Ал кишинин кээде мына биз деле барып жүрөбүз го, кимге топурак салып атканыбызды деле барып салып аткандар бар да. Ошого акча таба алабыз. Өзүбүзгө келгенде эле дары акча жок да. Ошон үчүн бул күнүмдүк өзүн караган бул биринчи өзүбүздүн ден соолукту караш керек.
Кан басымдын нормалдуу болушу үчүн биринчи кезекте жеген ичкен тамакка кылдат карап, экинчиден адам дене тарбия көнүгүүлөрүн аткарып, кыймылдуу жашоосу зарыл. Ошондой эле адистер ашыкча салмакты да эң чоң фактор катары белгилешип, семирип кетүүдөн жана ашыкча стресстен этият болууга чакырышууда. Урматтуу каармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун сергек жашоо берүүсү соңуна чыкты. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдап алып бардым. Оорубаңыздар.
Угуп жатканыңыз кечки азаттык, эми маданий темага кайрылалы. Борбордук Азиядагы Америкалык университетте кыргыз украин дизайнерлеринин саркеч кийимдер көргөзмөсү өттү. Салттуу кийимдер менен жаңы жашоого деп аталган көргөзмөгө Бишкектеги элчиликтердин өкүлдөрү, аталган окуу жайынын студенттери жана мода чеберлери катышты. Ага кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов да катышып келди.
Бул ырдын коштоосунда кыргыз украин оюулары түшүрүлгөн көйнөктөрдү келбетине жараштыра кийинип подиумга чыккан кыздарды көрүүчүлөр шаңдуу тосуп алып жатышты. Эки улуттун кийимдеринде оюуларды жака жең, этектерге түшүрүү жагынан окшоштуктар бар экен. Бул окшоштуктарды көргөзмөгө келген дизайнерлердин бири Махабат да байкаптыр.
Бүгүнкү көргөзмөдөн мага жакканы бул баягы украинанын дизайнери өзүнүн улуттук кийимин азыркы жаңы заманбапка ылайыкташтырып тигип, ошол эле убакта өзүнүн мурунку баягы байыртан келаткан саймасын колдонуп ошону жаңы кийимдерге жаңылантып салып жаңы заманбапка ылайыкташтырып тиккени мага аябай жакты. Мындай карап көрсөк биздин окшоштуктарыбыз да көп экен. Баягы саймаларыбызды биз деле жакага салабыз, баягы көкүрөккө салабыз, колго салабыз, колдун баягы билеге салабыз. Буларда деле ошондой ыкмаларды колдонушат экен.
Махабаттын айтымында жер жүзүндө улуттук кийимдери, ага түшүрүлгөн саймалары кандайдыр бир деңгээлде окшошуп кеткен эл көп. Адис мындай шарт кыргыз дизайнерлери үчүн эл аралык деңгээлге чыкканга жакшы мүмкүнчүлүк түзөт дейт. Бишкектеги мода үйлөрүнүн биринин өкүлү Ажар Муратова. Дизайнерлер көп учурда мындай көргөзмөлөрдө жөн жай турмушта кийип жүргөнгө анчалык ылайык келбей турган көйнөктөрдү сунушкуларын. Ал эми бул жолу дайыма кийип жүрсө боло турган кийимдер көрсөтүлгөнүн айтты.
Күнүмдүк жашоодо кийсе болот экен, ошол эле конокко, офиске жана чет өлкөгө барганда бул кыргыздын таанытуучу жакшы костюмдар экен жана украинаныкы да абдан жакты. Кездемелери натуральный экен көрүнүп турат жана күнүмкү жашоодо кийсе болот.
Бул жолу көргөзмөдө украиналык чебер Ирина Лимаренко жана кыргызстандык чебер Толгонай Керимкулованын улуттук кийимдер боюнча топтому сунушталды. Толгонай иш чаранын соңунда өзү сунуштаган саркеч кийимдерди дүйнөлүк деңгээлге чыгарууну максат кыларын айтты.
Улуттук ушу брендтин аты Байра да. Анан мен чыгарган кийимдердин баардыгы буга чейин этникалык мода кийимдери деп чыкчу. Бирок жакындан баштап мен такыр башка өзүмдүн жолумду таптым деп ойлойм. Чоң дүйнөлүк подиумдарга алып барсам деген оюм бар.
Толгонай Керимкулова саркеч кийимдер тармагында иштеген кенде быйыл 4 жылга аяк басканын, бул аралыкта улуттук сайма түшүрүлгөн кийимдери менен бул чөйрөдөн өз ордун тапканын кошумчалады. Көргөзмөгө катышкан мурдагы депутат Өмүрбек Абдрахманов кыргыз украин чыгармачыл тобунун эмгеги купулуна толгонун кеп кылып, мындай маданий байланыштар ар тарабынан майнаптуу деген оюн билдирди.
Биз мындай кечелерди көбүрөөк уюштуруп, көбүрөөк катышышыбыз керек. Бизге Украина десе эле
Россиянын телевидениесинен булар согуш жандары, булар фашисттер деген информация. Бул эң туура эмес. Украина Россиянын жерине кирген жок, Россиянын бир облусун тартып алган жок. Баары тескерисинче. Ошон үчүн биз тынчтыкты каалаган, демократиялык жолуна түшкөн Украина менен дагы маданий жана экономикалык жана саясий катнашты жасай беришибиз керек.
Деди Өмүрбек Абдрахманов. Бул иш-чараны Украинанын Кыргызстандагы элчилиги, Борбордук Азиядагы Америкалык университети уюштурду. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepediter маймылча rfrl checkit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Кечки азаттык танышы менен кезектеги жарым сааттык берүү соңуна чыкты. Аны Прогресс студиясынан мен Шайырбек Эркин уулу алып бардым. Урматтуу кагарман, биздин радиодо жаңырган бардык материалдардын мазмуну менен сайтыбыздан да таанышып турсаңыз болот. Ал үчүн азаттык checkit.kg сайтына кириңиз. Эгер кол телефонуңузда интернет болсо, анда азаттык checkit mobil дарегин терсеңиз, түз эле биздин сайтка түшүп, аалам жаңылыктары дайыма алаканыңызда болуп турат. Азаттык менен дайыма бирге болуңуз, саламатта туруңуз.